Tačno je 7 sati.
Radio Beograd 2. Hram.
Oče naš, iže jesi na nebesje, da svjati sja imja Tvoje, da prije zastje.
Hram.
Poštovani slušalci, svako dobro. Ovo su talasi Radio Beograda 2, emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušanka Zeković.
Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
Poštovani slušalci, u okviru ciklusa Laički apostolat u Kolarčevoj zadužbini u Beogradu održano je predavanje Smisao rituala u religiji i van religije. O ovoj temi govorili su dr. Bojan Jovanović, antropolog, naučni saradnik Instituta Srpske akademije nauka i umetnosti, potom protojere Stavrofor dr. Vladimir Vukašinović, profesor Bogoslovskog fakulteta u Beogradu i akademik dr. Vladeta Jerotić. I mi vam u današnjem hramu donosimo najzanimljivije delove ovog predavanja. Šta su rituali i obredi i koji je njihov smisao, govori dr. Bojan Jovanović.
Smisao rituala u religiji i izvan nje. Kada se kaže, dakle, smisao, onda, dakle, treba najprije odgovoriti na tu reč. Obično se pretpostavlja da svi znamo šta znači smisao i često je povezano sa značenjem ili sa ciljem. Tako je ugotovo svim odrednicama, leksikonima i rečnicima, ali kada se suočimo, dakle, sa egzistencijalnim značajem te reči, mi vidimo da nešto tu nedostaje. Da i onda kada znamo značenje reči, znamo značenje pojedinih predmeta i sve nam je poznato oko nas, da onda izostaje ono što bi se reklo osjećanje smisla. I onda kada znamo za cilj, sa kojim se često poistovećuje reč smisao, vidimo kad se on ostvari da onda izostaje osjećanje smisla. Potvrda za to je višestruka. Znamo da se u okolnostima kada ljudima nedostaje smisao, da im je život apsurdan i da iz tog egzistencijalnog vakuma, iz tog životnog labirinta nastoje da izađu dižući ruku na sebe. Život im je besmislen. I pokazuje se da se ne ubijaju oni koji znaju da je život besmislen. Onaj koji osjeća dubok besmisao života, taj zapravo podiže ruku na sebe. I zapravo vidimo da je smisao nešto što je duboko zavisno od tog osjećanja i od potrebe da uspostavimo određeni smislni kontekst. Dakle, ne samo znanje, ne samo cilj koji nas vodi do ostvarenja nekog životnog projekta, već i osjećanje tog smisla. I reći šta bi bio taj smisao? Pa to je ona komunikacija, ona veza, ona nevidljiva nit koju mi uspostavljamo sa drugim. Bilo da je reč o objektu ili subjektu. Dakle, to je ta veza i to je ta isprepletenost međusobnih relacija koje čine naš život smislenim. Onda kada dođe do prekida te veze, onda izostaje smisao. Potvrdu za to nalazimo u našem jeziku, etimološki. Kažemo da je ono što je apsurdno, ono što je besmisleno, da je bezvezno. I to osjećanje odsustva veze i ta činjenica da nisu stvari povezane, pokazuje dakle, da one nemaju smisla. Sa čim čovjek pokušava da uspostavi smisao, pa prvenstveno sa onim što je oko njega. I često to čini prema kriterijumu značaja onoga što je bitno za njega. Izdvojen iz prirode, stvarajući kulturu koja je nešto potpuno drugačije od onoga što je prirodni svet, čovjek zapravo ima potrebe da uspostavi kontakt sa njom, sa onim što je suštinsko u prirodi, smatrajući da je to tvorac sveta ili bića koja gospodare tom prirodom, on je u religiji nastojao da uspostavi komunikaciju sa tim drugim svetom, bilo da se radi o mitskim entitetima, o božanstvima ili samim tvorcem. Preko molitve i preko rituala uspostavljena je ta veza. Dakle, ritual je nešto što se čini zarad jedne komunikacije koju čovjek pribjegava da bi bio što bliži onome od čega se udalija. To je ujedno način uspostavljanja veze sa onim duhovnim svetom od koga se udalio i pokušaj da uspostavi određenu saglasnost, izvrši neki uticaj ili iskaže svoju zavisnost ili zahvalnost od onoga kojega smatra višim od sebe. U takvom jednom određenju, dakle rituala, vidimo da se on prvenstveno kao jedan repetitivni čin odvija u ravni religioznosti, u ravni religije. I zapravo ishodište rituala je religija. Mi se suočavamo, međutim, sa jednim terminološkim dvojstvom. Za ritual često koristimo i jedan drugi naziv, a to je obred. I često se to shvata kao sinonim. Obred i rituali se poistovećuju. I to jeste tako na zapadu, gde imate samo jedan naziv za ono što se čini u okviru bilo religijski ili profane sfere. Bilo da je reč o religijskim ili sekularnim ritualima. Dakle, oni ne znaju za reč koja preciznije određuje religijski ritual, to je obred. Iz slovenskog, etimološki, dakle, mi znamo i za tu reč. Ona se zadržava u ruskom i ona znači u stvari ritual. Ali je naša sreća što, dakle, imamo dve reči, što smo primili sa zapada i sa istoka, odnosno i naših korena sačuvali te dve reči, gde možemo da napravimo značajnu pojmovnu distinkciju u odnosu na jedan širi pojam, koji znači ritual, i u okviru koga se odvijaju svi oni činovi, posvećenja, od magijske prakse preko odnosa prema kultu do liturgije. I zapravo u tom najširem kontekstu mi vidimo da se ipak izdvajaju oni rituali koji se čine u okviru religijske prakse. I to su obredi. Obred podrazumeva nešto užu definiciju i stroža pravila izvršenja ritualnih činova. Dakle, obred je nešto sasvim preciznije i jasnije, strožije, moralnije u odnosu na rituale koji mogu, dakle, da budu i religijski i profani i da se čine po pravilima, ali i da budu sasvim nekonvencionalni, da budu svesni i da se čine nesvesni. U tom, dakle, kontekstu valja istaći da je ritual i pogotovo obred onaj čin koji se vrši prvenstveno u okviru kulture. A kultura je ta koja daje pečat čovekovom postojanju. Prema tome nije dovoljno da mi dođemo na svet, da se rodimo, da stupamo u međusobne odnose, da doživimo svoju polnu zrelost i socijalni uzrast, niti da po prirodi života odlazimo s ovog sveta. Već sve te činjenice iz konteksta životnog kruga i životnog ciklusa pojedinca treba i potvrditi. Oni postaju relevantni tek onda kada se nakon prirodne datosti izvrši i određen obred. Prema tome, pojedinac nije socijalno rođen i ne može da se potvrdi kao član zajednice, niti da stupi u međusobno veze, niti da ode svog sveta sve dok se povodom tih prirodnih činova ne izvrši i obrat. Prema tome, ritual je taj dopunski beočup koji se ubacuje između čoveka i prirode, koji on čini i kojim, odpočevši magijskih radnji, nastoji da uspostavi određenu saglasnost između svojih želja, svojih potreba i onih koji smatra da vladaju prirodom. Nastojeći pojedinim magijskim obredima da izvrši neposredan uticaj, on preko magijskih obreda vrši takozvane imitativne postupke, čineći ono malom, nastoji da proizvede učinak u stvarnom životu. I konačno, ti rituali podrazumevaju, kada je već u religiji, onaj kultni odnos, kada se vrši određeno poštovanje, bilo da je reč o umrlom pokojniku, precima, određenom naprirodnom entitetu ili samom tvorcu. Ono što je posebno značajno za razumevanje obreda, to je da religijski rituali imaju svoju specifičnost, imaju svoja pravila, svoju logiku, svoju strogost, ali da oni prepušteni sami sebima, prepušteni čovjeku koji je sklon da improvizuje i da, iako se ti obredi ne menjaju, sklon je da ih relativizuje, da čini uglavnom ono što smatra da bi proizveo određeni cilj, a ne ono što tradicija nalazi. Tako i dolazi do promene tih obreda i ako tradicija nalaže njihovo strogo izvršavanje, mi vidimo tokom vremena da dolazi promene, da dolazi do promena, tako što ono što je bilo metafizičko i ono što je bilo etički relevantno za pojedine obrede, kako se profanizacijom i prenaglašavanjem manifestacionog značaja dolazi do njihovog isticanja onoga što je ceremonijalno u obredu. Time dolazi do relativizacije samog okvira obreda. Obredi se, što bismo mogli reći, ritualizuju, poneki od njih postaju i običaji. Oni se vrše na jedan nesvestan način, često samo zna tradicija da ih čini, a ne i zbog čega ih čini, tako da oni postaju deo jednog nesvesnog procesa i koji zapravo je tokom istorije i kulture izgubio svoje značenje. Psikoanalizom i analizom se nastoji ponovo da otkrije taj prvobitni smisao i ukaže na značaj tih obreda. I konačno da pokušam da stavim tačku na ovo izlaganje, tako što ću da ponovim ono što je na početku istaknuto, a to je da preko obreda i rituala čovjek nastoji da osmisli prvenstveno svoj položaj u svetu, da uspostavi određene relacije s onima koji smatra važnim i da izvrši određeni uticaj na njih. Ti rituali su utoliko značajni, ja se i vrše ne samo svjesno, već i nesvjesno. Mi znamo da posle određene traume dolazi do prisilnog ponavljanja određenih postupaka. I to je nesvjesno vršenje i ponavljanje onoga čega mnogi svjesno ne žele da čine, ali sve to ima jedan dublji smisao, poput jezika, u kojem se, dakle, nesvjesno strukturirala pravila jezika, tako i u obredu i u mitu često ponavljamo i činimo ono što osjećamo da je značajno, nalazeći u tome svoj pravi životni smisao.
A smisao rituala u religiji i van religije govorio je doktor Bojan Jovanović, antropolog, naučni saradnik Instituta SANU, a vi ste na talasima Radio Beograda 2, emisija Hram.
Dostojno jest jako i
Jedno od najozbiljnijih pitanja koje se može postaviti jednoj religijskoj zajednici, crkvi, jeste da li je ritual neophodno sredstvo, kanal, medijum, prostor, način prenošenja verske doktrine, odnosno opštenja sa Bogom, i da li je to moguće vršiti van rituala. O smislu rituala u religiji i van religije u nastavku emisije Hram Radio Beograda 2 govori protojeri Stavrofor, doktor Vladimir Vukašinović, profesor Bogoslovskog fakulteta u Beogradu.
Zahvaljujem se dragom kolegi Ivanoviću koji je ovde vrlo važnu stvar rekao. On je uveo jedan termin koji sam u potpunosti preskočio, ne mogu da shvatim kako, nešto je to za vas, profesora, ili značaj vašeg domena, kako sam preskočio, to je termin obred. Obred, verovatno zbog toga što je danas pomalo izguran iz teološkog vokabulara, bio dominantan, recimo, do nekih prethodnih 50 godina nazad, i obredoslovljem ili govorom o obredima nazivala se jedan deo, grana crkvene nauke o bogosluženju. Mi bi danas taj termin zamenili terminom svetih tajni u nekom užem smislu te reči, ali obred je dobar termin. Ja sam pokušao da, ne gledajući ni u kakve priručnike ili pomoćnu literaturu, da dam neku svoju definiciju šta je obred za mene, šta bi obred bio, i tu sam odustao od definisanja, a pozabavio sam se pobrojavanjem koji su oni karakteristični elementi koje neki ritual treba da ima da bi mogao da bude ritual, on sam. I tu sam nekako predlažem četiri takva elementa. To su ritualni čin u svojoj složenosti koje može da ima. Ritualne radnje, tekstovi, način njihovog proiznošenja, muzika, procesije, predmeti, odeća, hrana, piće, sve ostalo. Dakle, to je čin koji se odvija u određenom ritualnom prostoru. Ritualni prostor može da bude zgrada, ali može da bude otvoren prostor, može da bude u najširem smislu reći uzeti termin prostor. Odvija se u skladu sa određenim kalendarom, sa određenim ritualnim vremenom. I, što je jako važno, ima svoje tumačenje. Nije dovoljno, često se dešava da rituali izgube ovaj četvrti završni deo i onda oni ostanu nekako nemi i na izvestan način jalovi. Ukoliko zaboravimo, ukoliko ne znamo šta oni znače, koji nikom unutrašnji smisao, onda je naše učestvovanje u njima ograničeno, a njihova korist za nas delimična. Ovde je u samom nazivu teme predviđena je analiza nereligijskih rituala, ali ja nekako nisam se time pretjerano bavio, niti sam bio spreman da govorim o religijskim ritualima uopšte. Govorio sam više o hrišćanskom aspektu tih fenomena. Iako hrišćanski svetotajinski život ima skoro sve, ako ne i sve, elemente ritualnog, on se ipak ne može udobno smestiti u prokrustovsku postelju ovakve uopštene religijske terminologije. Još je sredinom prošloga veka sve značajniji teolog. Pazite, neko kada umre i one godine koje slede posle njegove smrti nekako više puta umire. Njegova misla obledi, njegovo delo nestaje i tek nekako kontinuirana smrt. A neko umre pa ne umre. Njegova misla ostane i ona oblikuje, formira vremena i ljude. Tako je ovaj Aleksandar Šmeman koji nije, kad gledate, na primjer, nije toliko to što je napisao, nije fascinantno svojom tehničkom stranom, niti pak nekom širinom, ali bio genijalno intuitivan i on je ovako važne stvari postavio kao neke stožere teološkog mišljenja. I rekao je, to većina vas zna, ali ne kažemo svi zajedno još jednom, da hrišćanstvo predstavlja svojevrsno ispunjenje, odnosno kraj svake religije, jer se njime ostvaraju, a samim tim na izvestan način i ukidaju klasična religijska iščekivanja i obrasci njihove realizacije. Iz toga proizilazi, da hrišćanstvo, bivajući na fenomenološkom planu jednom od velikih svjetskih religija, istovremeno nije religija. Imajući mnoštvo klasičnih religijskih atributa, ono iste iznutra obasjava drugačijim svetlom, donosi jedno različito iskustvo. Nažalost, i sad postaje interesantno, postoji i druga strana ove medalje. Izvorno metareligijsko disanje i življenje mladog hrišćanstva preusmerila je Konstantinova intervencija u život crkve, to ćemo da slavimo sledeće godine, koja je, pored mnogih dobrih i hvale vrednih promjena, dovela i do jedne koja nije stavila mali teret na pleća hrišćana, dovela je do fenomena koji se u teologiji danas naziva ponovnom religizacijom hrišćanstva. Crkva, koja nikada nije bila lišena ritualnih elemenata u svom postojanju, niti je gajila takve ambicije, od 4. veka na ovamo, sa obe ruke prigrlila je komplikovan i složen ritualni poredak, koji je ponekad umeo da sklizne u određeni ritualizam njoj izvorno stran. Podsjetimo, ritualizam podrazumeva prenaglašenost ritualnog aspekta religije u odnosu na njen doktrinarni sadržaj i njen etos. Rituali nikoga ne ostavljaju ravnodušnim i umeju da budu i svojevrsni kamen spoticanja za ljudsku misao i ljudsku praksu. S jedne strane, oni predstavljaju mnogoslojevitu, uzajamno isprepletenu strukturu ljudskog postojanja. Na izvestan način, ogromni deo našeg života jeste ritualizovan. S druge strane, oni mogu da izazovu određenu odbojnost. Ova odbojnost, valja i to reći, ne može biti apsolutna. Ona uvek ima određenu granicu, jer bi potpuno ukidanje ritualnog bilo moguće samo u potpunom ukidanju života. Ritual je izvestan način neophodni izraz ljudske prirode i ona ma šta želela i ma šta o tome mislila ne može da iskorači iz njega. Ako želimo da govorimo o averziji prema ritualnom u hrišćanstvu, treba da znamo da do nje dovodi svakako više puta optuživana sekularizacija društva, ali da je pitanje mnogo komplikovanije od toga. To što se društvo sekularizuje nije jedni razlog zašto rituale gledaju sa znakom pitanja i oni koji su u crkvi, koji su izvan nje. Do pomenute verzije, odnosno nepoverenja prema ritualu, svakako dovode, uzmimo, na primjer, i savremeni individualizam, koji sa nepoverenjem gleda na kolektivne forme ličnog napredovanja i usavršavanja, i racionalizam koji insistira na intelektualnom sagledavanju istine i drži distancu u odnosu na druge načine spoznaje, ali nešto više od toga. Pošto je svaki ritual satkan od simboličnih gestova i radnji i za cilj ima da prenese određeno simboličko iskustvo i značenje, onda pojava zamiranja simbola, umiranja simbola, može da dovede do otpora prema ritualnom. Neki simboli snažno odjekuju u određenim kulturnim okruženjima. Promenom okruženja, njegovim odumiranjem, nestankom, posrnućem ili smrću civilizacija, simbol osiromašuje, gubi na snazi i značenju. To ne znači da značenje samim tim obavezno nestaje, ali biva donekle umanjeno, izmenjeno, a ritual samim tim manje razumljiv i isto tako da li samo na izgled manje potrebno. Jedno od najozbiljnijih pitanja pred koje se ritualni život neke religijske zajednice, crkve, recimo, može postaviti je da li je ritual neophodno sredstvo, kanal, medium, prostor, način, prenošenja verske doktrine, odnosno opštenja sa Bogom. Da li je moguće to vršiti ne ritualno, van ritualno? Da li je to paralelni negativni način bogospoznaje? Ovde je reč o odnosu učenja doktrine i njegovog ritualnog iskazivanja, onome što se kod klasičnih istoričara religije ne preterano srećno naziva odnosom mita i rituala kao centralni komponenti religije. I sad tu postoje razne teorije i hipoteze, ćemo to da pojednostavim, takva je priroda našeg skupa. Postoje tri, recimo, neka ugrubo rečeno pristupa. Prvi govori o tome da ne postoji doktrina, ne postoji mit izdvojen u zasebnu kategoriju, nema mita po sebi. On je uvek vezan za ritual i proizilazi iz njega. Drugo uverenje, suprotno, govori o tome da mit prvenstvuje u odnosu na ritual, da mu prethodi. Ovo je bila odlika istorijskih religija u kojima imamo prvo svešteni događaj, pa onda njegovo ritualno ponavljanje, proslavljanje, učestvovanje u njemu. Recimo, imamo vaskrsenje Hristovo, a potom imamo krštenje i liturgiju kao načine naše participacije u vaskrsenju. Treće, pomalo pomirljivo rešenje govori o tome da mit i ritual nisu u uzročno-posledičnom odnosu, već do njih postoji poklapanje osnovnih sadržinskih paradigmi, izvjesnih zajedničkih jezgara. Vera u savremenom svetu, odnosno vera savremenih ljudi, čiji se pogled na svet i način doživljavanja življenja sveta u velikoj meri razlikuje od onog koji su imali ljudi prošlih vremena, postaje sve skeptičnija pred ritualnim i želi da ga pomeri u stranu ili da ono progovori novim jezicima. U drevnim religijama ili starijim pristupima religiji centralno mesto ima ritual, dok savremena religioznost hoće da razovaploti doktrinu, da joj ukine telo, ritual kao telo doktrine i da doktrine da primat. To ume da ode i dalje i da se želja da se osavremeni iskustvo ne zahteva samo od rituala, nego i od doktrine iste. I hrišćanska doktrina stavljena je pred takve zahteve. U samom jedru učenja crkve u Novom Zavetu polagani su takvi izazovi. Jedan od najpoznatijih primjera, to nije najnoviji primjer, ali je poznat svima pa sam ga uzeo, to je poznati pokušaj demitologizacije evanđelja, koji je počivao na uverenju da je izvorni jezik evanđelja, slike evanđelja, biblijske slike, primjeri i parabole, izgubio svoju dinamiku komunikacije i da mu je potrebna određena reinterpretacija. Tu je promovisao tu ideju poznati luteranski teolog Rudolf Bultmann, koji je pokušao da protumači, kako je to nazivao, mitološke elemente Novog Zaveta na, opet kako on kaže, egzistencijalni način, da bi savremeni auditorijum mogao da čuje njihovu poruku u njima važnim i razumljivim kategorijama. I sad tu Bultmann se pozivao na Heideggera, Jaspers negirao, nije važno, to sad ne uzimam vreme. Šta treba reći ovde? Iako je taj njegov pokušaj bio radikalan i neutemeljen, ipak postoji određena doza ne treba žmuriti pred jednom egzistencijalnom distancom, svojevrsnim, da su vrlo delikatni ovi termini, blagim ispražnjenjem simboličke snage biblijskih slika, nekih biblijskih slika, do kojih je ipak došlo. Jer Sveto pismo je nastajalo u vremenu i pisano od strane ljudi, nadahnutih ljudi i za ljude, kojima su pojedini pojmovi i situacije bili prepuni smisla i značenja. Kraj 19. i ceo 20. vek, i ovo sad, ovih 10-15 godina koje se nalazimo, odlikuju nastojanja da se ritualni život hrišćanskih crkava osavremeni, sad govorimo o ritualu, bogosluženju, reformiše ili obnovi. I da se učini, znači, bogosluženje istovremeno razumljivijim i lakšim za učestvovanje celokupnoj zajednici vernih, a ne samo posebnim kategorijama. To naizgled liči na neku demokratizaciju rituala, ali tu demokratizaciju rituala nisu izmislili teolozi 20. veka. To je suština Novog Zaveta. Ova nastojanja, poznata po zajedničkim nazivom liturgijski pokret, to je veliki pokret 20. veka, dovela su do raznih rezultata u raznim sredinama. Neki od tih rezultata bili su bez svake sumnje dobri, drugi su bili pogrešni, treći izazivaju kontinuirane polemike. Svi oni, međutim, govore o čemu? O svojevrsnoj krizi ritualnog u hrišćanskoj teoriji i praksi. Došlo je do svojevrsne krize neverbalnih teoloških jezika i pred njom nije moguće ostati nem ili zainteresovan. Šta to znači? Teologija možda se iskazuje rečima. Evo, ja vam sad pričam teologiju. To je teologija, neka teologija. Teologija može da se piše, ali teologija se iskazuje i jednim gestom. Ako ja dignem ruke ka nebu i gledam gore, to je gest molitve. Ako padnem na zemlju i pokrijem glavu, to je gest pokajanja. Teologija se izražava arhitekturom. Svaki hram govori o određenom bogoslovlju. Teologija se izražava slikarstvom verskim, duhovnim. Teologija se izražava muzikom, himnografijom, čime god hoćete. I masa tih jezika je danas u ozbiljnoj krizi. I samim tim su hrišćanski rituali, recimo tom sad opštim terminom, u krizi. Kada zaneme, po znacima navoda, doktrina i ritual crkve jednom vremenu, šta se može učiniti sa njima? Kako to ih uživimo? Može se preispitati sam ritual, ali se mogu preispitivati i oni koji imaju određene probleme u odnosu na ritual. To što su rituali u određenom stepenu zalutali u kakav njima svojstven ćorsokak, ne znači da ih treba uvek i po svaku cenu menjati i prilagođavati. Tog famoznog modernog čoveka odlikuje jedno nestrpljenje i nespremnost da sebe izmeri ritualom, umesto neprekidno rituale meri sobom. U svakom slučaju, ovde nema lak jednostavnog odgovora. Ali nepomerivost i nepromenjivost rituala kao takvih, njihovu apsolutnu sakralnost, često brane upravo oni koji su skroz nezainteresovani za njihov sadržaj, kojima su oni suštinski nebitni u životu i koji se hrane samo osjećanjem mira koje im donosi ispunjavanje religijskih pravila i norme.
O smislu rituala u religiji i van religije govorio je protojeri Stavrofor, dr. Vladimir Vukašinović. O smislu rituala u religiji i van religije u nastavku Hrama emisije Radio Beograda 2 iz ugla pre svega psihijatra govori akademik dr. Vladeta Jerotić.
Evo, čuli smo neke bitne stvari o ritualu. Ja sam nešto juče razmišljao o čemu bi ja mogao da govorim pored ovakvih stručnjaka. Pa bi se učinilo da bi mogao govoriti o ritualu u psihijatriji. Ali pre toga ipak još nešto da ja kažem ili ponovim, oprostite. Čovjek je ritualno biće. savremena dečija psihologija govori da je dete novorođeno socijalno biće. Ono je već socijalno biće kad se rodi. A onda mu je potreban ritual da to socijalno biće razvije u sebi. Ne obratno da će ritual razvijati socijalno, nego dete već socijalno biće, komunikativno, nosi u sebi, kako kažu savremeni psiholozi, jezgrovno self i jezgrovno drugo, drugo veliko D. Čovek je ritualno biće, nema sumnje, ali taj ritual se u nečemu održao hiljadama godina u čoveku, to bi trebalo videti šta, a mnoge stvari su se promenile. I šta se menja u 20. 21. veku? Odnos rituala i religije. Da li je uticaj religije i zanimanje za religiju u 20. veku, ajte da uzmemo drugu polovinu i početak 21. opao ili nije? To baš i nije toliko jasno. Svi bi se rekli, pa kako da nije opao uticaj religije, pa interesovanje za religiju. Neki antropolozi i religiozni i nereligiozni, to je važno reći, ne misle tako. Misle da postoji povećan interes za religiju na početku 21. veka, ali koju religiju i koji ritual, to je sad, čuli ste od oca Vladimira, značajne stvari. Kako se menja, da li odnos prema Bogu, to mi se našto dopalo, može da postoji bez rituala? Bojan Jovanović verovatno zna o pigmejima, ima predivnih priča. Etnolozi su, to je već valjda u 20. veku, početak 20. veka, ispitivali ali i dalje, onda pigmeji u Africi. Pigmeji imaju neku radost slavljenja života i Boga bez rituala. Može li tako nešto biti? Dakle, postoji. A šta je mistika onda? Šta ima? Kakav ritual postoji u mističkoj ekstazi? Naravno, autentično, je da? Koja je retka u odnosu prema Bogu. Tako da, vaše pitanje, oče Vladimir, da li ima vera, da postoji vera, odnos prema Bogu bez rituala, čovjek bi mogao da odgovori pozitivno. Što ne znači da stavljamo takav odnos iznad rituala, mogli bi reći jedno i drugo je značajno i potrebno i važno. A koji su rituali se održali kroz hiljade godina? Verovatno ritual rođenja, braka i smrti. Detinjstvo je došlo kasnije. To je isto to neko iznenađenje bilo za mene kad sam u literaturi našao da je Filip Aries 1962. godine pokazao da je detinjstvo kao posebno i priznato životno doba u zapadnoj Evropi otkriveno tek posle epohe renesanse. Pre toga dete smatrano odraslom osobom ne priznajući mu privilegije. To moram odmah da kažem. Imate s jedne strane bihevioriste koji kažu dete je neispisana tabla, a onda dete je besovesno biće. I sadašnje mišljenje mnogih psihologa, antropologa vraća se upravo na ovakvo mišljenje, nekadašnje staro mišljenje, ali koliko staro, da je dete odrasla osoba. Naš odnos, a ja nemam dece, naš odnos prema detetu je čudan. Čas ga smatramo besovesnim bićem i tako s njime onda razgovaramo kao s nekom lutkom. A onda se i sami malo trgnemo od toga, koliko sam mogao da gledam u porodicama Srba, a pomalo i u Evropi, odjedan put se trgnu pa počnu da ga posmatraju kao odraslo biće, a dete ima 3, 4, 5 godina i da s njime razgovaraju kao sa odraslim. Pa se to nekako meša, menja, ali ovo mi je zanimljivo bilo sa otkrivanjem detinjstva. Ritual vezan za detinjstvo je novijeg datuma, dakle ne samog rođenja, to je uvek bio neki ritual, ne braka i ne smrti, smrt naročito je značajno. A vidite, tek 1904. godine Stanley Hall u Americi utvrđuje da je pubertet zasebna faza u životu ljudskom. A 1907. obeležavaju se obredi prelaza kroz razne faze životnog iskustva. To je jako važno, to je Bojan Jovanović je naglasio, rituali prelaza. Od rođenja prema detinstvu, od detinstva prema adolescenciji, ne, adolescencija, isto novijeg datuma, izgleda neobično. A to sam znao i ranije da u Africi takozvanim primitivnim plemenima, uvek treba reći takozvanim primitivnim plemenima, ne znam uopšte ko je primitiva, naročito danas u 21. veku, svi ti takozvani primitivni narodi imali su još kakve mitove, zanimljive, o mitovima nikad dovoljno razgovara, naravno da su mitovi duboka unutrašnja stvarnost, nikakva fantazija izmišljotina, je odnos ritual, mitologije, religije, a onda magije i religije je uvek komplikovan i nikad do kraja rešen. U ritualima ima mnogo magijskog. Ima nešto od mita. Stara definicija rituala jeste verbalna kopija mita. To je bio ritual kao definicija. A kako danas stoji? Vratili smo se na ono uticaj religije i da li interesovanje za religiju u opadanju ili porastu. Stvarno ne znam da kažem. Ljudi koji se bave sobom ne mogu da ne budu religiozni. Opet Jung i opet arhetip homo religiozus. Ali da li se ljudi bave sobom? Introspekcija bi bila prirodna potreba svakog čoveka, ali ljudi se dele na introvertovane, ekstravertovane i veliki Jung kaže, ako se introvertovan, nikako ostati celog života na introverziji, nego se menjajte druga polovina života i obratno. Ekstraverzija treba da se dopuni, mi svi težimo ka celini, veliko C, ili jedinstvu, veliko je, treba da otkrijemo u sebi, a svako to ima, niko nije samo introvertovan ili ekstravertovan, naravno kad se govori o narodima i to je onda još komplikovanije, Srbi dobrim delom, iako nije to izrazito mediteranski narod, Italijani, Španci, Portugalci, to ipak su ekstravertovan narod, što opet ne znači da i oni nisu kulturu imali. Otkud bi bile kulture kod ekstravertovanih naroda da nisu negovali istina značajni ljudi, introverziju u sebi, a ostali ekstravertovani. Šta od rituala danas ostaje? Ako je religija u opadanju, ajde uzmemo tu varijantu, iako nije mi ubedljivo to. Ako je religija u opadanju, da li je ritual u opadanju? Evo, to smo čuli od oca Vladimira, donekli od Bojana. Da li se ritual menja? Dobro je bilo od početka kod Bojana. Ritual, obred, ceremonijal. Hoću da kažem nešto, tu već počinje ritual u psihijatriji sa obsesivnom neurozom, pa i nekim formama skizofrenije. Oni donose ritual neki. Duševni bolesnici su ritualizovani. Ne svi. Neke forme skizofrenije, neke forme depresije, paranoje, histerije. Iako histerije sve manje. Imate ono, početak 20. veka, histerija, Freud, brojer i ko sve se nije bavio histerijom. Sredina 20. veka, skizofrenija, zanimljivo za izučavanje, nikad do kraja, a kraj 20. veka depresija i početak 21. Tako da u centru interesovanja značajnih psihijatara upravo danas depresija, razne forme depresije, nije ni malo to jednostavno. I naravno uvek kad govorimo o depresiji treba praviti razliku tuge i žalosti od depresije. To Amerika i američki psihijatri sve manje razlikuju i daju lekove podjednake, da čovjek može da bude i tužan i žalostan normalno u toku života, čak i u nekim dužim periodima, a da ne bude depresivan. Ja ne volim mnogo izraz depresija. Depresija je duševna bolest, dragi moji. To spada u ozbiljne bolesti duševne. To nisu samo psihoze, naravno. Postoji bezbroj, bezbroj do 10 najmanje formi depresija. Od neurotične, reaktivne do endogene, još i nasledne. To su onda već druge. Ali svi oni imaju neki ritual. Ponekad skizofrenija otkriva novi ritual. Neobične priče, ponašanje, izgled. Psihijatar, psihoterapeut treba u sebi da otkrije to što mu prikazuje duševni bolesnik. A duševni bolesnik je uvek zanimljiv, bar za psihoterapeuti i psihijatre, jer dodiruje kolektivno, nesvesno. Dodiruje arhetipove. Rituali najčešće su nesvesni, ali vidite da se vratim na ceremonijali, na ceremoniju. Ne smeju rituali biti okoštali. To je otac Vladimir dobro dodirivo i to treba razgovarati. Mnogo je ritualizacije, mnogo je prija ljudima ponešto tog rituala, a ne znaju ništa, šta se odigrava. Možda i ne treba da znaju. Ovo je bilo isto dobar primjer kako se dobro osjeća neko, a pojma nema. Pa to pričam vam mnogo puta, to u crkvi, liturgija. Da li sam ja preterao sa nekom mentalizacijom, a ne zaboravljam naravno i osjećanja i takozvano srce, ne znam ni to šta je dovoljno, ali dajte da razumemo malo to što se dešava u crkvi. Zato sam i došao do razlike pobožnog i religioznog, pri čemu nikako neću da podcenjujem pobožne ljude, ali nedovoljno, gotovo je sa pobožnim. Komunisti, pričao sam, oprostite za ponavljanje, ako su išta doneli Srbima, ništa nisu doneli, a jesu doneli da su Srbi posle 1000 godina od Svetog Save do sada hrišćanski pravoslavni narod mogli preko noći postati takozvani ateisti. To je sve posljedica pobožnosti, to jest nedovoljnog produbljivanja svoje pravoslavne vere. A šta je religiozno, već sam pričao, mogućnost, sposobnost da se objasni sebi pa drugima šta je pravoslavna, rimokatolička, protestantska, religioznost hrišćanska. Treba znati, dobro, to je sad bago tebi, ako ti um u srcu počiva, uvek isto, spojiti jedno i drugo. Ritual nosi u sebi neku osjećajnu komponentu koja prija ljudima. Da li pokret danas u 21. veku ide na uništavanje rituala, teško je reći.
O smislu rituala u religiji i van religiji slušali ste akademika doktora Vladetu Jerotića. Satrudnici današnje hrama emisije Radio Beograda 2 o veri, religiji i crkvi bili su ton majstor Vladimir Penđer i autor i voditelj Dušanka Zeković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje i sledećeg hrama želim vam svako dobro uz Božiju pomoć.